Han har formidlet sin begejstring for dyr og natur i masser af år på tv. Han har skrevet masser af børnebøger om emnet, og nu har han kastet sig over forhistoriske dyr. Velkommen til En Kuffert Fuld af Bøger, og velkommen til dig, Sebastian Klein.
Tak skal du have, Ole Sønningsen.
Forhistoriske dyr. Hvorfor nu forhistoriske dyr? De andre dyr har jo været levende, om man så må sige.
Ja, men det var egentlig fordi, at jeg synes jo, det var rasende interessant med alt det her, som har været her engang, og som ikke er her mere. Og det er jo alt lige for de dyr, der er uddøde for 10 år siden, og for dem, som levede for 500 millioner år siden. Og der ligger jo en... Altså i forhold til, hvis vi kigger... Nu går jeg allerede dybt ned i substans, det håber jeg er okay. Ja. Men altså, hvis vi kigger på de dyr, der lever i verden i dag, jamen så kender vi dem jo. Vi ved godt, jamen okay, det største landdyr, det er elefanten, det største dyr, det er blåhvalen, det er alt. De fleste mennesker har nogenlunde styr på det her. Men der er rigtig meget, vi ikke ved om de dyr, som ikke er her længere. Og der er jo langt flere at tage af, for der er jo mange flere, der er uddøde, end som lever i dag. Ja, og der taler vi jo altså om nogle af de der store, gigantiske kæmper, altså dinosaurerne. Vi taler om alle de der fantastiske dyr, der har levet, bare dem, der har levet i Danmark. Der er jo levet flere forskellige elefantarter i Danmark, og næsehorn, og mærkelige bøfler, og ting og sager, og hulehyæner, og huleløver. Hvad ved jeg, der har været alle mulige helt fantastiske dyr, som vi egentlig ikke, som de fleste danskere egentlig ikke ved så meget om, men som i mit perspektiv, nej, i alles perspektiv, skulle i virkeligheden er røvhamrende spændende. Altså det her, det er jo nogle bæster, der virkelig ved noget i forhold til, hvad vi kender til.
Men Sebastian, du har så valgt, du har valgt at formidle for børn.
Ja.
Fordi jeg kan jo høre, at det der burde i virkeligheden også formidles for voksne.
Ja.
Hvorfor? Men du kan godt lide børnevilken. Hvad er det, der er det der med børn, og hvorfor skal de overhovedet vide det?
Jamen altså, jeg synes jo, altså børn og voksne, os alle sammen, for at vi skal lære at holde af noget, for at vi skal lære at passe på noget, så skal vi lære at holde af det. Og for at vi kan lære at holde af det, så skal vi vide noget om det. Altså, der kommer ikke til at ske noget. Vi flytter ikke noget for naturen, for dyrene, hvis vi ikke ved noget om dem, fordi så er vi ligeglade med dem. Så vi er jo nødt til at vide noget for at elske det. Så et eller andet sted, så synes jeg jo, at man skal sgu vide noget om naturen, og vi skal også vide noget om vores historie, ikke mindst, fordi den er simpelthen så fantastisk.
Men grebet er til børn, ikke?
Altså... Jo, grebet er til børn, men jeg har jo skrevet de her bøger i virkeligheden med en lille bagtanke. Det er jo de 100 mest fantastiske fortidsdyr er jo en del af en serie om dyr, som jeg har skrevet. Og der er jo den bagtanke, at jeg vil gerne have, at forældrene også synes, det er interessant. Så jeg har jo prøvet at skrive det på en måde, sådan, så det faktisk, der faktisk er information, som er tilgængelig for både børn og voksne. Sådan så, og det er mit håb, at der måske er nogle børn, der kan overtale deres forældre til at læse lidt højt.
Så jeg skulle lige så sige det, så situationen må meget gerne være højtlæsning.
Det må det gerne, men det kan også være selvlæsning. Altså, jeg ved, min onkel, han siger, at han er meget glad for dem ude på toilettet. så det er glimrende toiletbøger også, skal jeg hilse at sige. Men først og fremmest er det tænkt egentlig som familiebøger. At det er nogle bøger, og især den nyeste om de 100 fantastiske fortidsdyr, det er jo en bog, som skal fascinere, samtidig med, at den skal oplyse.
Men for at fange børn, bruger du så et særligt greb, altså på den måde, du skriver på, og den måde, du formidler på?
Jeg vil sige, jeg er begunstiget af at formidle et emne, som er sindssygt interessant i forvejen, synes jeg i hvert fald. Og det tror jeg, at det er der rigtig mange, der synes, at dyr er. Og når vi taler om forhistoriske dyr, og vi taler om mammutter og sabeltiger, og vi taler om Tyrannosaurus rex, eller Velociraptor, eller hvad vi nu kan komme ind, så giver det sgu et lille kip i os alle sammen og tænker, okay, det er sgu meget spændende.
Men hvorfor er det vigtigt, tænker du? Altså, fordi en ting er jo den der fascination af, at hov, de levede engang, og der er lige der Jurassic Park-film, alt sådan noget. Men hvorfor er det også vigtigt, at vi kan vores historie?
Det her, det er jo en historie også om os selv. Altså, det er jo også, altså, jeg kan afsløre så meget som, at mennesket er også et af de 100 mest fantastiske fortidsdyr, fordi der er altså også en menneskelig udvikling, som jeg synes er rasende interessant. Men vi skal jo også vide noget om vores egen udvikling, og om planetens udvikling, og om hvordan det hele hænger sammen, og at det går helt ned til sådan nogle fundamentale spørgsmål, og nu lyder det lidt højdragende, men det kommer også til at handle om evolution, og hvordan alting i virkeligheden har udviklet sig fra ingenting. Og det er jo rasende interessant. Og det er jo sådan noget, som jeg synes, det trigger jo også os voksne, men det trigger sgu også børn. Altså børn vil også gerne vide, jamen, hvordan er det, hvordan, altså nu ved vi jo, i dag ved vi, at fuglene, jamen, de kom fra dinosaurerne. De fugle, som vi ser ude i naturen i dag, jamen det var for 65 millioner år siden, der var det sgu dinosaurer. Så det er bare en videreudvikling.
Så det hele hænger sammen?
Det hele hænger jo sammen, ja. Og den måde, som jorden har udviklet sig, og som naturen og dyrene har udviklet sig, det er jo den måde, det er jo vores historie. Altså, det er jo det, vi ligger i nutiden, og vi er nødt til, for ligesom at kunne skue fremad, så må vi også lige holde øje med, hvad der er sket bagud.
Og der er jo også sket det her, sådan, der kom sådan en ny trend de senere år, det der med, at folk får undersøgt deres DNA for at finde ud af,
ja, det er rigtigt.
Hvad og
ja.
For, hvordan og sådan noget. Ja. Det er jo selvfølgelig en del af den samme fortælling, fordi vi vil gerne vide fortiden, selvfølgelig.
Ja, vi vil gerne vide, hvor vi kommer fra, og ikke mindst, hvor vi skal hen.
Ja. Men kan man godt finde ud af, hvor man skal hen, når man ser, hvordan udviklingen har været?
Jeg vil sige så meget, som at man kan i hvert fald se nogle af de fejltrin, der er begået, og nogle af de katastrofer, der er indtruffet. Altså, hvorfor forsvandt dinosaurerne? Hvorfor er der mange af de her? Der er også mange andre spændende dyr. Der er mange dyr, som man mener er blevet udryddet af mennesker. Der er mange dyr, som vi ved er blevet udryddet af mennesker, som er blevet betragtet som skadedyr, og som vi simpelthen har udryddet. Nogle af de mest almindelige dyr, faktisk den mest talrige fugl på planeten blev udryddet af mennesker, fordi der var simpelthen så mange, som man tænkte, dem kunne man bare plaffe. Og så plaffede man så mange. Det var en due, der levede i Nordamerika, der hed vandredue. Der var milliarder af dem. Og altså, der sagde man, at man skulle bare skyde en gang op i sådan en flok af vandreduer, så havde man mad til en uge, fordi der drættede, altså, der drættede en 10-20 stykker ned. Ikke? Og det var altså nogle flokke af vandreduer, man talte om, at det var en solformørkelse, når de her kom forbi, og det kunne tage flere dage for en flok at passere. Så der var gigantiske mængder, men den sidste, den døde altså i 1914. Det var den blev holdt i fangenskab i Cincinnati, tror jeg, i en zoologisk have der, og hed Martha. Og den ser vi så ikke mere. Og det er jo blandt andet der, hvor man kan sige, det kunne være, at man lige skulle have passet lidt på dem i hvert fald.
Men er vi blevet klogere, Sebastian?
Ja. Vi er helt sikkert blevet klogere. Vi bliver hele tiden klogere. Det betyder ikke, at vi ikke stadigvæk begår fejl og laver dumme ting. Men det er jo blandt andet derfor, at vi bruger bøger. Bøger gør os klogere. Og det er jo derfor, at vi skriver bøger. Det er jo også for at gøre andre mennesker klogere på de emner, som fascinerer og interesserer os, og de emner, som vi ved noget om. Så det er jo enormt vigtigt, det her med at videregive viden om de ting, som man har viden om.
Og hvordan udvælger man så 100 dyr? Altså,
det gør man.
Fordi du siger selv, der er rigtig mange, ikke?
Der er rigtig mange. Jeg har jo med hård hånd valgt de 100 dyr, som jeg synes er de mest betegnende for, hvad skal man sige, dyrenes udvikling. Og jeg vil også sige, at jeg har været meget selektiv, fordi der er jo nogle dyr, som jeg synes er uundgåelige. Der er en del dinosaurer med, men jeg er også nødt til at sige, at der er også nødt til at være nogle andre dyr med. Så vi går altså fra Anomalocaris, som er for 500 millioner år siden og levede nede i havet, inden dyrene gik på land, inden der overhovedet var noget liv, fordi livet på jorden opstod først nede i havet, og var dernede i mange, mange millioner år, før det begyndte at opstå på land, også før der begyndte at sprede sig planter og insekter og småkryb, der kom på land. Så det første liv, vi har i verden, det er nede under vandet. Og hvordan det så er skabt, det ved jeg ikke. Det er der ikke nogen, der ved.
Når man så sidder der og har udvalgt de der 100 forhistoriske dyr, tænker man så nogensinde, ej, det kunne være sjovt, hvis nogle af de her, de stadigvæk havde levet. Altså, man havde lige duen for lidt. Hvad vil du gerne?
Jo.
Hvad må godt leve?
Jeg har tit tænkt på, hvad for en af tidsalderne, hvad for en af tidsperioderne, skal man tilbage til istiden og se på mammutter og uldhåret næsehorn og sabelkatte, eller skal man tilbage til for 65 millioner år siden, hvor dinosaurerne uddøde? Hvad skal man? Jeg ved det faktisk ikke. Jeg kan ikke vælge en, hvor jeg kan sige, jamen, der er en tidsalder, men det kommer også an på, hvor vi geografisk er henne, fordi der er i Sydamerika var der nogle fantastiske dyr, der udvikledes dernede. Det var der også i Australien. De forsvandt alle sammen for omkring 50.000 år siden, og vi ved ikke helt præcis, hvorfor. Men for 50.000 år siden, der invaderede mennesket så også Australien, så man tænker, jamen, kunne det ikke have noget med det at gøre? Hænger det ikke sammen? Så der er sådan, men der har været nogle helt fantastiske dyr, nogle kæmpe øgler rundt omkring, og nogle mærkelige rovdyr, nogle sindssyge kattedyr, der har levet, som man tænker, de må have været seje. Men jeg vil samtidig også sige, vi ved jo ikke så meget. Altså, når vi har med fortidsdyr at gøre, så er det jo et emne, hvor vores viden er meget begrænset, og den ændrer sig. hvis vi har med nutidens dyr at gøre, så ved vi, jamen, når vi siger, at elefanten er verdens største landdyr, så er det sgu sådan. Fordi vi har været alle steder, og vi ved det. Så det er det. Men vi ved ikke helt præcis, hvad var den største dinosaurus. Fordi når vi finder en dinosaur et eller andet sted, når vi finder nogle fossiler fra sådan en 65 millioner år gammel fætter, så finder vi jo ikke sådan et fuldkomment dinosaurskelet. Så finder man en knogle eller to. Og så skal man jo så tænke, okay, den her knogle, den ligner jo en knogle fra den der over, om den er bare større, så vi skal prøve, så prøver man at rekonstruere og simpelthen at se, hvor stor har den formentlig, eller sandsynligvis, eller måske været. Og på den måde regner man det ud, men der er også nogle ting, der ændrer sig. Og vi har alle sammen set Jurassic Park, og vi har set Velociraptoren, som jo kommer og jagter alle de her stakkels børn ind i det her køkken, og vi ser den her kæmpe store velociraptor, der er 2 meter høj, og altså, det er jo en hestestor dinosaurus. Det er løgn! Det ved vi i dag. Det er løgn. Velociraptoren, den var ikke større end ged, og den har ikke kunnet gøre et menneske noget som helst. Vi har kunnet losse den væk, og ikke nok med det. Ikke nok med det. Den havde også fjer.
Og det, ved det er et vi, helt andet billede.
Det er et helt andet billede. Altså, det er jo fuldstændig det er bare en stor kalkun, ikke? Og det ved vi i dag, fordi der er en udgravning i Mongoliet, hvor man har fundet nogle fantastiske fossiler af forskellige rovdinosaurer, og man kan tydeligt se, at de har altså har fjer på det, vi ville kalde armene. Altså, de har måske ikke været fuldstændig dækket af fjerdragt, men de har haft fjer. Og det blandt andet sådan en det store bæs som Tyrannosaurus rex har formentlig også haft fjer. Og det gør dem måske lidt mindre farlige på en eller anden måde, at de har haft fjer. Men det er stadigvæk, altså det er nye opdagelser. Og jeg vil sige, det som er så interessant ved at skrive en bog, det er, at den bog, jeg har skrevet om fortidsdyr nu, det er den bedste bog, der er. Der er simpelthen ikke noget at gøre, fordi det er den mest korrekte. Men om 10 år, så er den ikke en skid værd. Fordi så er der kommet en anden bog, som er mere korrekt. Men det er simpelthen, fordi vores viden øges enormt hurtigt lige i øjeblikket, fordi at vi graver altså ned i jorden, og vi finder ud af mere og mere om vores fortid.
Hvordan begyndte du at kaste over det her natur- og dyrhalløj i det hele taget? Fordi det er jo altid skønt at høre på dig. Man kan høre den der fascination, men hvordan opstod den?
Min fascination, tror jeg bare, er sådan en almindelig barnlig fascination. Jeg tror sgu, alle børn et eller andet sted er interesseret i dyr. Og synes, enten synes de, at de er søde, eller at de er farlige og lidt spændende på en eller anden måde. Men der er hos de fleste børn en eller anden form for fascination af dyr. Min er bare ikke forsvundet. Den er bare taget til. Og det kan jeg ikke sige, hvorfor specifikt den er det. Men der kommer sådan et tidspunkt, hvor man tænker, hold kæft, hvor ved jeg efterhånden meget om det her emne. Det bliver jeg nødt til at blive ved med nu. Fordi nu er der kommer ligesom, jeg kom ligesom ned ad en vej, hvor jeg til sidst vidste så meget, så jeg tænkte, okay, jeg bliver nødt til at fortsætte, fordi nu bliver jeg nødt til at gøre det her til min ting på en eller anden måde. At jeg har læst så mange bøger, jeg har interesseret mig for det så længe, og tilegnet mig så meget viden om det, at jeg kan ikke stoppe igen. Og så vil jeg sige, at jeg synes jo stadig ikke, det er rasende interessant.
Og du bevæger dig i virkeligheden meget ud i naturen selv også, ikke?
Jo, jeg er jo grebet af det. Altså, det er jo, i min taske ligger der en kikkert, og altså, jeg tager altid ud og ser på fuglen, når jeg kan komme afsted med det, eller tager ud og prøve at finde et eller andet. Altså, det kan jo være småkravl, det kan være sommerfugle, det kan være...
Og hvordan var det nu, du var i virkeligheden den første, der så en sjælden fugl i Danmark, eller hvordan var det nu, der var en historie for et påsyn?
Hvorfor kan du ikke den, Ole? Sidste år, 30. maj, en Sinkiang-sanger fandt jeg på Christiansø, og det er det første fund i Europa. Og det nu må jeg godt prale lidt, ikke?
Jo.
Det suverænt sjældneste fund, nogensinde gjort i Danmark. Så praler jeg ikke mere. Så lader vi den bare ligge der.
Og hvordan er det at få sådan en oplevelse?
Det er skide fedt. Nå, men det er jo også noget af det, jeg går op i. Jeg går op i at finde de der usædvanlige ting og sager, og gøre usædvanlige jagttagelser og så ude i naturen. Og ind af de der... For mig, noget af det største, man kan, det er jo at finde et førstegangsfund for landet. Altså sådan, så man ligesom sætter sig, at det var mig, der fandt den der. Og nu var det jo så ikke bare et førstegangsfund for landet, det var et førstegangsfund for Europa i Danmark. Og det er meget usædvanligt, fordi hvis vi kigger ovenfra og ser Danmark som en del af det europæiske landkort, så kan vi godt se, at vi ligger nogenlunde i midten. Vi skal ikke der skal ikke lande optræde nye arter for Europa i Danmark. Det skal der ikke. Så det var så på den måde var det meget usædvanligt.
Så der var et hak der i
bedriften? I den grad.
Er der andet, du drømmer om at opleve, opdage, hvad ved jeg?
Ja, en til. Altså, nej, jamen, jo. Jeg kunne godt tænke mig at finde en ny art for verden. Altså, opdage en... Altså, hvert år bliver der jo fundet nye dyrearter rundt omkring. Og nogle af dem er jo mere spektakulære end andre. Altså, man siger jo, hvis man tager til Ny Guinea og går langt nok ind i skoven, og så lige graver en håndfuld jord op, og så roder rundt efter smådyr, så finder man en 10-30-20 nye arter for verden, som ikke er blevet beskrevet. Ikke? Så det kan godt lade sig gøre, men der er jo nogle større. Indimellem så dukker der jo nogle fantastiske dyr frem. Altså, det er jo kun 100 år siden, at bjerggorillaen blev opdaget, og okapien, og der er fundet nogle okser nede i Vietnam, som også er nye for verden og sådan noget. Så indimellem så bliver der gjort nogle fantastiske opdagelser. Og så har vi stadigvæk verdenshavene, som jo i den grad er udforsket. Så der er masser af opdag på planeten Jorden.
Hvad er det, der så gør for det? Et, der løber mange tosser rundt og prøver at finde forskellige nye ting. Men hvad er det, der gør, at du så også får lyst til og er pisse god til at formidle det?
Det ved jeg ikke. Og jeg ved heller ikke, om jeg er nødvendigvis er pisse god til at formidle det. Jeg tror bare, jeg er begejstret, egentlig. Og jeg tror egentlig, at... Jeg tror, at begejstring smitter. Altså, jeg kan godt lide det. Og jeg kan ikke skjule, at jeg godt kan lide det. Jeg sammenligner det altid med... I kender fysikeren Holger Bech Nielsen. Som fortæller, altså på den her lidt gakkede måde, og står i sådan et lidt gammeldags jakkesæt, plus og med en butterfly, og så fortæller han om universet, eller om fysikkens love, og alle mulige ting, som jeg ikke nødvendigvis forstår til fulde, men jeg kan ikke lade være med at blive begejstret sammen med ham, fordi han lyser af en kærlighed for det her emne. Og det synes jeg er, meget vigtigt for formidlere, og for, altså hvis man er lærer eller sådan noget. Vi kan alle sammen huske det fra vores skoletid. Den lærer, som kunne fortælle om sit fagområde med den største indlevelse og begejstring, det var tit også den yndlingslærer, man havde. Så begejstring er en vigtig ting.
Og det er det, du ser også i børn, når du er ude, ikke?
Altså, jo.
Du holder jo mange foredrag.
Jeg holder foredrag, og jeg optræder og sådan noget lignende. Og det er jo, jeg prøver at lade min begejstring smitte af på den til hver en tid.
Og det fører os virkelig frem til nok om dig, som vi siger.
Ja, tak.
Men vi beder jo altid gæsterne om at tage en bog med, ja. som de vil anbefale til os og til vores seere. Mm. Hvad har du fundet på at tage med?
Jamen, jeg har været tavlig, fordi jeg har taget faglitteratur med. Fordi I plejer garanteret at have mest skønlitteratur. Men jeg ser på fugle, og derfor så har jeg taget den her.
Jeg skal lige låne den af dig.
Det skal.
Så tager vi den lige, så vi kan...
Den hedder Fugle i felten, og det her, det er mit tredje eksemplar. Fordi jeg har slidt dem op. Mm. Det er jo sådan en fuglebog, som rummer alle de fuglearter, jeg skal bruge. Så alle de fuglearter, der er set i Europa, Middelhavslandene, Nordafrika osv. Det er den, jeg bruger til, når jeg tager ud og ser på fugle. Eller det er den, jeg bladrer lystigt igennem. Og jeg kan så sige, den der Xinjiang-sanger, den er der så ikke. Den er så ældre end det fund. Men den kommer
den
med i den reviderede udgave. Ja.
Og vil det så stå, det er dig, der har...
Det vil der ikke stå. Nej,
okay.
Det vil være...
Det må vi jo få ordnet.
Ja, men det tror jeg ikke, vi kan. Men
når man så, altså det handler jo i virkeligheden også om formidling af dyr og natur.
Ja, ja.
Man kan sige, findes der sådan nogle forbilleder for dig, der hedder, du ved, hvem er ellers god til at formidle natur, for eksempel? Kigger man på andre?
Ja, jeg er jo tosset, der findes nogen. Altså, jeg kan ikke sige mig fri for at have et meget stort forbillede i David Attenborough. Altså, jeg synes, han er uforlignelig til at formidle. Og han har et godt hold bag sig, må man også sige. Men han gør det sindssygt godt. Og er på alle mulige måder en sympatisk og meget, meget vidende person. Og det en lille smule held har jeg i ham.
Og over 90, det er helt vildt, ikke? Altså,
han er stadigvæk,
stemme er helt fantastisk stadigvæk. Og sådan noget.
Lige præcis.
Det er fantastisk at høre.
Det er meget svært ikke at være en lille smule begejstret for David Attenborough. Ja.
Og han tager jo sådan ud på kanten af naturen, om man så må sige. Har du egentlig sådan nogle drømme, hvor du siger, jeg gad godt, du ved, ud at opleve det her, eller gad godt prøve at formidle det her? Eller?
Jo, som sagt, jeg gad jo godt at lave noget mere feltarbejde og tage ud til nogle... afgrove af verden, hvor det er svært at komme til, og hvor man rent faktisk har muligheden for at gøre nogle opdagelser, som vil overraske os alle sammen på en eller anden måde, eller se noget, som vi ikke havde regnet med. Og der er jo stadigvæk kroge af verden, hvor den slags opdagelser og oplevelser venter på en.
Så der er også en eventyr i dig?
Ja, selvfølgelig. Ja, ja, ja. Det er der da.
Men hvis du selv, hvis nu nogen kom og lagde den der check der, som gjorde, at det kunne lade sig gøre, hvad tror du, din første ekspedition ville være? Hvor tror du godt ville starte med at tage hen?
Okay, nå, nu spørger du. Okay, vi har nogle steder, nogle helt fantastiske steder. Vi har tre steder. Vi har i Brasiliens regnskov, der har vi dels har vi nogle stammer, som vi ved aldrig har været i kontakt med civilisation. Det synes jeg jo er rasende spændende. Derudover har de også i regnskoven har de sådan nogle ligesom sådan nogle øer af klipper, der ligesom står op og som er flade på toppen. Og man kan ikke komme dertil, for du kan ikke bestige de her øer, du kan ikke lande med en helikopter. Så de her øer, alt det planteværk, der er oppe på de her flade toppe, der rejser sig fra regnskoven, de er fuldstændig uudforskede. Og der må være et eller andet sindssygt der. Så har vi selvfølgelig også Ny Guinea, som jeg fortalte om før. Hvis man kommer tilstrækkeligt langt ind, så begynder man at møde tidligere menneskeæder og hvad ved jeg, kannibaler. Og så er der den sidste, som I også lige skal have. Det er en ø, der hedder North Sentinel Island. Og den ligger i det indiske ocean, og man må ikke tage der til. Fordi der lever en anden urbefolkning, som aldrig har været i kontakt med mennesker. Med civilisation, det er jo mennesker. Mm. Men de har aldrig været i kontakt med andre mennesker. Og de er farlige. De sidste, der var to mennesker, der prøvede at sejle ind til øen, og de blev slået ihjel af den her urbefolkning. Det skete i 2005. Og siden har man omkranset den her ø af en ikke-sejlezone omkring 5 kilometer. Og der findes, hvis man slår op på nettet, så findes der nogle billeder, nogle helikopterbilleder, hvor man ser sådan en indfødt nedefra, som kaster et spyd op mod helikopter. Altså, der ligger også nogle opdagelser dernede og venter. Det bliver ikke mig, men der er noget spændende over de der ting. De der udforskede dele af verden.
Hvad sker der? Altså, nu har du jo formidlet natur og naturoplevelser, ja, i mange år, dyr, kan man sige.
Ja.
Er der sådan nogle forandringer i de her år? Altså, vi hører jo så meget om klimaforandringer og alt muligt andet. Ser du sådan nogle, altså sådan nogle store forandringer lige nu i virkeligheden?
Ja. Jamen, der er ingen tvivl om, at vi står på tærsklen til noget grimt. Vi står på tærsklen af en befolkningseksplosion. Altså, vi bliver flere og flere mennesker på jorden. Og vi har nu identificeret det alt overskyggende problem for verden, og det er pladsmangel. Der er ikke plads nok til alting. Dyrene forsvinder. Vi står i det, der hedder en biodiversitetskrise, det vil sige, at arterne forsvinder ganske langsomt fra naturen, og det gør de alt overvejende på grund af pladsmangel. Og det skal vi altså, det skal vi vende os til på en eller anden måde. Vi skal fylde mindre. Og det kan være svært at sige til sådan nogle tre store fyre som os. Men vi skal tænke på, hvad vi putter i munden, hvad vi forbruger. Vi bliver nødt til på et eller andet tidspunkt, hvis vi vil have, at alting skal være her. Så skal vi i nogen grad lægge vores madvaner og den slags ting om.
Så vi kommer til at spise andre ting til aftensmad, simpelthen? Og...
Jamen, altså, så frem da vi vil have, at der skal være plads til den vilde natur og den slags ting, fordi vi kan sagtens bare fyre regnskoven af og lave marker i stedet for, og sådan noget lignende. Altså, vi skal nok overleve. Mm. Vi mennesker skal nok overleve. Men som det er lige nu, så forsvinder dyrearterne i et voldsomt tempo lige i øjeblikket. I et tempo, hvor man taler om den sjette masseuddøen. Der har været Tidligere har der været 5 masseuddøende, hvor dyrelivet er forsvundet op til 90% af dyrelivet. Den sidste var for 65 millioner år siden, hvor en meteor ramte Yucatan-halvøen i Mexico og udryddede alt, der var større end en hamster på jorden, inklusive dinosaurerne. Og nu snakker vi om den første gang, hvor den her masseuddøen altså bliver skabt faktisk af mennesker. Og det skal vi tage alvorligt.
Og på this happy note, så er vi desværre nødt til at slutte nu, Sebastian. Vi kan jo blive ved, men vi plejer at slutte programmet af med, at en af værterne præsenterer en bog. Og jeg har altså tilladt mig at tage din fars bog med.
Det synes jeg godt om.
Bogen hedder Arthur, og bogen hedder ikke Arthur. Bogen hedder Arthur. Det er jo en pointe i sig selv.
Ja.
Det var en af mine ungdoms yndlingsbøger. Jeg har læst den igen og igen og igen, og det er små, sjove, fantastisk godt skrevne historier og små tegninger. Og en af mine yndlingshistorier er om, hvorfor alle hunde går rundt og snusser hinanden i røven. Og det er fordi, der var den store hundekonference, hvor de alle sammen blev bedt om at hænge deres røvhul ude i garderoben. Og da så gik panik, og de skulle løbe alle sammen ud, så tog de bare det første, det bedste røvhul. Og derfor går de nu og snuser for at finde deres eget.
Det er præcis. Ja.
Og sådan er det, og det var altså desværre, hvad vi nåede her i en kuffert fuld af bøger. Tak til dig, Sebastian, fordi du kom, og tak til seerne for at kigge med. Vi ses en anden dag.